Det juste der var jeg præsenteret en tak i min ton. Jeg var med rubrikken se dieles jo kom til lejmene mir. Jeg med rubrikken fundet med Don Marian Paljokan, til siden jeg falenderøy på zemmersyrs, på kort gjat, na kan sjøsruar zjøtte diele, duke na spaljøsur thesane pachmushen, til gjendet ne fjallin e zotit ne ungjil, kserade ne ungjilin e lukes. Ne rubrikken fundit me Don Marian Paljokan, do të përshkojmë qastet kulmore të jetës dhe veprimtarisë shërbim provuese të Jezu Krishtit rrëfyer sipas Lukës, qastet që kemi përshkuar së bashku në javën e shejtë të Pashkëve, duke filluar nga e diela e larit deri te dielën e ngjalljes, deri te dielën e Pashkëve. Pra, edhe herë Don Marian është mesazhi kryesor në këtë pjesë të Ungjillit që vjen nga Kreu 19 rreshtin 28 deri në Kreu 24 rreshtin 53. Cili është mesazhi që Luka dëshiron vërtet t'u transmetojë gjithë krishterëve në mënyrë veçantë komunitetit të cilit ai i drejtohej në atë kohë.
Në të vërtetë, të gjithë studiuesit e shekullit të fundit, më shumë se një shekull, një shekull e gjys, që deri më sot kanë thënë që Ungjit janë një parathënie e gjatë e tregimit të mundimeve të Krishtit. Në të vërtetë, qendra, thelbi i të gjithë Ungjillit është tregimi i ngjarjes rreth Pashkëve të fundit të Krishtit në Jeruzalem, gjykimit të tij, vdekjes dhe ngjalljes së tij. Lajmi i mirë është pikërisht ky. Është fakti që Krishti sfidon në mënyrë përfundimtare dhe në mënyrë fitimtare institucionet fetare të Jeruzalemit, sepse kalojmë nga ligji i Mojsiut, nga ligji si regjim i marrëdhënies me Zotin tek hiri. Pra njeriu nuk është më skllav i ligjit, por është destinatar, është marrësi i hirit të hyjit, i hirit të faljes. Dhe në të vërtetë tek kapitulli 19 vargu 28 fillon ajo që na shoqëron deri në kapitullin 24 të Ungjillit sipas Lukës dhe që përbën thelbin zemrën e Ungjillit. Jezusi në Jeruzalem i pritur nga turma e madhe që i këndon atij bekuar qoftë ai që vjen në emrin ai që vjen mbretin në emër të Zotit, paqe në qiell dhe lavdi në lartësitë qellore. Ne e dim se pjesa e parë është marrë nga Psalmi, Psalmi 118, bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit, dhe pjesa e dytë është në një farë mënyrë ajo që përmbyll klapën e hapur me lajmërimin e lindjes, me lindjen e Krishtit në Ungjillin sipas Lukës, kur engjëjt këndojnë lavdi hyj në lartësitë qellore. Dhe këtu thuhet paqen në qiell, aty thot paqen në tokë njerëzve që i do Zoti.
Nga Betlehemi në Jeruzalem.
Nga Betlehemi në Jeruzalem. Kur ka paqen në qiell? Kur në tokë Jezusi të bëj paqen. Atëherë ka paqe edhe në qiell. Dhe si e bën Jezusi paqen në tokë? Duke mos e kundërshtuar më dashurinë e Zotit, e cila tregohet në formën e vetë edhe më të dhimbshme dhe më të papranueshme nganjëherë, që është forma e kryqit. Atëherë ka paqe në qiell, kur Zoti sheh një njeri që kryen vullnetin e tij deri në fund. Në këtë klimë festive dhe me këtë brohoritje hapet tregimi madhështor i mrekullueshëm i Lukës për ngjarjet rreth Jezusit në qytetin e shenjtë, që do ta shohin atë të nënshtruar ndaj gjykimit të njerëzve, por fitimtar më në fund ndaj vdekjes.
Nuk gabojmë nëse thjeshtojmë me pak penelata disa elemente që kanë karakterizuar këtë fazë të jetës së Jezusit. Pritja solemne, njerëzit ngazlehen shumë shpejt, entuziazmohen lehtë, pastaj kur fillon vështirësia, në një farë mënyrë sprapsen, nuk e duan kryqin, nuk e duan një mundimin, nuk e duan flijimin, duan që gjërat vinë në mënyrë themi pa djersur, pa sakrificë, pa një flijim. Fillon gjykimi i Jezusit, nga gjykimi fillon udha e kalvarit që e qon deri në mbi Golgot, aty kryqëzimi, aty gjesti më sublim, ngjitja, lartësimin mbi kryq dhe dhurata e jetës në duart e Atit. E pastaj heshtja, qorintimi i dishepujve dhe vjen dita e madhe, dita që ka shënuar kthesën, që është varri i zbrast.
Po, farizejt janë të partë dhe që skandalizohen. I thonë, mësues, po qërtoj dishepujt e tu, qërtoj në zënësit e tu, sepse dhe po thoshin diçka pa dëgjuar për Jezusin. Edhe në të vërtetë aty fillon më një herë përballje e Jezusit me qendresën e institucioneve. Farizejt përfaqësojnë institucionin dhe ata nuk duan të dëgjojnë diçka të tillë përkundrejt Jezusit. Po ju them të Jezusit që nëse këta do të heshtin gurt, do të përtasin.
Bie në sy edhe kjo që that ju në Marian, që është ballafaqimi i Jezusit me dy pushtete, pushtetin shpirtëror, fetar, pra, dhe atë politiko-shoqëror, pushtusin këtë rast, Romakët.
Pikërisht, atëherë pushteti fetar është ai më i vështirë, sepse çështja për cilën ka ardhur Jezusi është çështje shpirtërore dhe nuk është çështje politike. Dhe politika shpeshherë dhe përgjatë gjithë historisë njerëzve ka qenë vegël e fesë, edhe feja është bërë vegël e politikës. Dhe këtu ndërhyn Jezusi, ndërmjet besimit edhe jetës shoqërore, fesë edhe politikës, për të mos i lejuar asnjërin që të shpërdorojë njëra tjetrën në dëm të njerëzit, sepse sa herë që këto të dyja bëjnë një kompromis në dëm të njerëzit, përdhoset emri i Zotit dhe shëmbet qytetaria, shëmbet e dëmtohet jeta e qytetare e njerëzve mbi tokë. Në të vërtetë, Jezusi fillon misionin e tij në Jeruzalem me pastrimin e tempullit. E pastron atë nga shpërdëruesit, nga të gjithë ata që e përdorin tempullin për arsye ekonomike. Ne e dimë se gjithmonë përreth çështjeve fetare ka qarkulluar edhe paraja dhe është përdorur besimi për të krijuar pasuri, edhe është përdorur pasuria në një farë mënyrë për të kontrolluar besimin. Dhe këtu ndodh edhe përplasja e madhe, sepse gati gjithmonë realitetet shpirtërore janë ndërthurur dhe nganjëherë janë njollosur me realitetet materiale, toksore. Jezusi hyn në mes të këtyre dinamikave të padallueshme me qartësi për të bërë ai dallimin. Dhe cili është dallimi? Dallimi është nëse në të vërtetë gjatë gjithë kohës Zoti thith vëmendjen kryesore, gati tërë vëmendjen e njeriu, deri në atë pikë sa njeriu i dhurohet Zotit në formën ekstreme të vdekjes në kryq.
Këtu Jezusi e përshkon, nuk e themi nuk i shmanget kësaj përballje që është vendimtare e fatale për të, por është vetëm një mënyrë për ta bindur njeriu se ekziston vetëm një rrugë vetme ajo, e një dashurie që përballet me në thojza pushtetit e tokës, me të keqen.
Me pushtetit e tokës në të gjitha format e ti, është pushteti veti pasurisë që është me formë dhe pa formë, është pushteti i administratorit të pasurisë publike, që është shteti, është pushteti fetar, që është një frikë e brendshme ose të paktën një respekt i brendshëm i çdo njeriu ndaj Zotit, por është gjithashtu edhe forma e administrimit të kësaj frike dhe të këtij respekti që janë institucionet fetare. Dhe janë marrëdhëniet ndërmjet shpirtit dhe materies, ndërmjet institucionit fetar dhe institucionit shekullar. Jezusi pra dëshiron ta çlirojë njeriu nga të gjitha këto barrë që historia e tij i ka vënë përsipër dhe e ka ndryllur. Dhe dëshiron ta kthejë edhe një herë tek parajsa ku ai me Zotin rri ball për ball, fytyrë për fytyrë, me gëzim të madh, bashkë me shokun apo shoqen e vet, siç rrinin Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit përpara se sa të hynte ai që u sugjeroi të hanin nga bema e njohjes e së mirës dhe të keqes.
Në këtë fazë të fundit e Jezusit është një tentativë nga pushteti fetar e ai i shtetëror për ta zënë në Gratsk. Do thotë kuj duhet paguar tatimin. Por, pastaj, gjëja që mu më bërë përshtypje dhe isha një shpjegim nga ti, është në të parën herë që pushteti shpirtëror, dhe thot fetar, edhe i topësor, bjen dakord për ta akuzuar një të pafajshëm. Hera dy që pastaj prap hinë në krizë të dy pushtetit është pas në gjallës, pas varit të zbrasit.
Po, sigurisht, në këtë rast ke në kapitullin 21 në të vërtet, kemi këto dy ngjarje në kapitullin në të vërtet në kapitullin e 20 dhe 21. Në kapitullin 20 kemi taksën e Cezarit dhe çështjen e ringjalljes. Taksa e Cezarit është taksë që ka të bëjë me pushtetin, me marrëdhëniet ndërmjet pushtetit fetar edhe pushtetit laik. Kurse çështja e ringjalljes ka të bëjë pikërisht me premtimin e madh të besimit. A ka ringjallje nga të vdekurit apo nuk ka ringjallje nga të vdekurit? Jezusi të dyja këtyre u përgjigjet në mënyrë të mrekullueshme, parë duke thënë që duhet japim Zotit dhe që i takon Zotit dhe Cezarit që i takon Cezarit. Dhe tek tjetra, Jezusi në tregon se hyj është hyj të gjallëve dhe hyj të vdekurve, është hyj i Abrahamit, Isakut edhe i Jakobit. Dhe të dy këto pushtete që bien dakord tani për ta hequr Jezusin si penges në veprën e tyre, qoftë secilës veç e veç, secilit pushtet veç e veç, qoftë të dy pushteteve bashk, është e arsyeshme dhe kuptueshme, sepse në të vërtetë kur e keqja zë vend në zemrat e njerëzve dhe brenda institucioneve, atëherë këto institucione duhet të mbajnë njëra tjetrën në këmbë. Edhe nëse duken në pamjet jashtme të papajtueshme me njëra tjetrën, pajtohen për të mbështetur njëra tjetrën sepse janë kushti për ekzistencën e njëra tjetrës. Dhe nëse Jezusi bëhet pengesë për bashkëekzistencën apo për ekzistencën e këtyre institucioneve, atëherë duhet të hequr pengesa, duhet të hequr Jezusi.
Do Marian, ne përfundim duke falendëruar dhe i herë mesazhi që vjen nga ngjallja, që përfundon rrëfimi i Lukës mbi ngjalljen e Krishtit me të ngjiturit e tij në qiell.
Po, mjafton kujtojmë fjalët e mrekullueshme, fjalët e bukura të nxënësve të Emausit, a nuk na digjte zemra rrugës, kur ai na shpjegon të shkrimin. Çfarë bën Jezusi i ringjallur? Jezusi i ringjallur na shpjegon gjithçka që ka të bëjë me jetën tonë, se Jezusi duhet të mundohej, të ftiste dhe të ringjallej. Ne në jetën tonë duhet të kuptojmë çfarë na ka ndodhur në të kaluarën dhe kush mund të na marrë për dorë për të dhënë një kuptim tër jetës sonë, tër asaj që na ka ndodhur në të kaluarën i ringjalluri. Vetëm ai që na garanton të ardhmen, dhe ardhmja është ringjallje, di të na bëjë të pajtohemi me shkuarën.
Faleminderit shumë, urime e fryte të mëdha në jetën tuaj.
Faleminderit edhe juve.